У ефіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ правяла 6-ці мітынг у Менску ў Лошыцкім парку, прымеркаваная да дня памяці продкаў дзяды. Некалькі дзясяткаў актывістаў партыі і неабыякавых людзей сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым з плякатамі, бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкамі прайшлі да помнага крыжу ахвярам бальшавіцкага тэрору у Лошыцкім яры. Тут на месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій адбыўся мітынг. Некалькі дзясяткаў чалавек у цывільным пад кантролем міліцэйскіх чыноўнікаў фільмавалі хаду акцыі і яе ўдзельнікаў. Калі мітынг завершыўся і людзі пачалі разыходзіцца, сілавікі затрымалі актывіста КХП БНФ Уладзіміра Юхо і актывіста руху за свабоду Юрася Навіцкага, які спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Беларускія мусульмане адзначылі сёння свята ахвярапрынашэння, якое завяршае перыяд хаджу, ісламскага паломніцтва ў святую зямлю. Свята, якое называецца Курбан-Байрам, адзначалі ў беларускім ІУІ. Там адбыўся святочны малебен і традыцыйнае ахвяраванне свойскай жывёлай. Улады Беларусі сарвалі планаваную акцыю пратэсту ў Менску пад назвай «Дзень гневу». Арганізатары акцыі заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца ля будынку адміністрацыі прэзідэнта праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. Арганізатары былі выкліканыя ў праваахоўныя органы для прафілактычнай гутаркі, іншым удзельнікам акцыі ахова не дазволіла наблізіцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэу гатовы сысці ў адстаўку адразу пасля таго, як вядучыя палітычныя сілы краіны падпішуць пагадненне аб стварэнні кааліцыйнага ўраду. Аб гэтым заявіў высокапастаўлены прадстаўнік кіроўнай партыі сацыялістаў. Паводле яго слоў, гэта можа адбыцца ўжо ў найбліжэйшыя гадзіны. Перамовы аб стварэнні ўраду народнага адзінства працягваюцца. Найбуйнейшая апазыцыйная партыя «Новая дэмакратыя» называе умовай свайго ўдзелу ва ўрадзе адстаўку Папандрэу і правядзенне датэрміновых выбараў. Грэцкі прэм'ер раней неаднаразова заяўляў, што гатовы пайсці на гэта, калі гэта дапаможа ухваленню пляну міжнароднай фінансавай дапамогі Грэцыі, без якой краіна не зможа пазбегнуць банкруцтва. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз прапануюць Грэцыі чарговы выратавальны пакет памерам 130 мільярдаў еўра, але ўвязваюць гэта з жорсткімі захадамі бюджэтнай эканоміі, якія выклікаюць пратэсты вялікай часткі грэцкага грамадства. Колькасць ахвяр выбухаў і нападаў у двух гарадах на паўночным усходзе Нігерыі, паводле некаторых паведамленняў перавысіла 100 чалавек. Афіцыйна абвешчана аб 69 загінулых у гарадах Даматуру і Майдзігуры. Відавочцы паведамляюць, аднак, што дзясяткі целаў застаюцца неапазнанымі. Бомбы падарваліся ў ноч на суботу ў некалькіх месцах, у паліцэйскіх участках і ля цэркваў. Те, хто нападаў, таксама ўступалі ў перастрэлку з паліцыяй. Адказнасць за нападу ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая імкнецца ўсталяваць законы шарыяту ў Нігерыі. У сырыйскім горадзе Хомс у сутыкненнях з паліцыяй сёння застрэленыя 3 дэманстранты, яшчэ адзін мірны жыхар забіты ў горадзе Хама. Пра гэта паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце пра